Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka kangawisi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka pasta tomati, nasalelaka lumba lumba, nasalelaka loureux vert. Mais on a baka à moi,
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kobanga te po eza loko oyo bana bakoko na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosalela kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo. Pona nga yasalela kaka yango, si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi nengo wana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a un macassi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et cause à la problème il y a colocasie mais aux angotés parce que la trompe par exemple les a bouché et même cause à problème il y a tofina et quand même la libumo bah coco opéré donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sur les animaux. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana eko ko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko ozala toujours des problèmes ba kasa mosu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà reçu des yeux bacar en Dinguana. Donc, on m'a dit que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois il fait Zali, oui, mais parfois il y a un inconvénient, Mingi et Zap.
Munganga, à Sengibongo na Baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere à Boumoisi, Koti Kasolo Penza, Pambate, et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuo aussi, Mourabie, VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Lingala.